Funky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Yeah. Tole je najbrž res edina oddaja na Radio Študent, kjer denar je vprašanje. Borzno-finančni monitor je tole, Goran Spasenič na tej strani radijskih valov, finance, pokrovitelj te oddaje. Govorili bomo seveda o borzi, danes imam tu dva gosta, to sta moja dva najbližja kolega z borze, Aleš Lokar, upravljalec KD. In pa na drugi strani Alen Al-Sufi, analitik borzni hiši PMA. Znani ljubljanski jebač, ali kaj smo rekli? Ja. Drugač pa Alen Al-Sufi ima dolgo zgodbo na Radio Študent, namreč ta oddaja leta in leta nazaj, mislim, da vsaj ene 10 let nazaj ali še več je obstajala, imenovala se je borzni parket, začel je Božen Galjaš, to je znana borzna faca, ki je zdaj že dolgo nismo videli, ga pa mnogi iščejo, ne? Tako da potem je to oddajo prevzel Zoran Spasenič in Alen Al-Sufi. Zoran Spasenič, najbrž ste opazili podobno z mojim priimkom.
Vsaka podobnost je zgolj na ključe.
Ja, zgolj na ključe. Ja. Mama je imela veliko domišljije, ne? Eno dala Goran, drugemu Zoran. Rekla, da to, kdo si bo zapomnil, zdaj, to je čist različna imena. Skratka, no, to sta imela z Alenom, ne, tako, in to je ta isti Alen. Zdaj, odkar je pa oddaja ratela, res dobro jo imam pa jaz, ne. To je. Zadnjih 5 let je pa to borzno-finančni monitor. Parket smo skenslali, ker ga je skenslala tudi Ljubljanska borza, ne. Kot veste, se ne trguje več na parketu, noben na noben ga več ne upije, kaj kup in proda, ampak to delamo potihom prek računalnika, ne, tako da.
Včasih tudi na glas prek telefona.
Ja, na glas prek telefona. Pa minil je on lep obdobje, ki si se mu prav v faco režil, ki si mu prodal drek, ampak tudi tako je v redu. Ne? Tako da. Imel sem en mail zadnjič in valjda sem ga pozabil doma, ne? Režiserke mi je ni. Tako da je šlo že na začetku vse v kurac, ampak eto, bomo probali ujeti. Vem pa, kaj je spraševal mail. Ne vem sicer, kdo je bil, mislim, da je bil Andrej, lahko je bil pa tudi Miha, ne? Ampak nima veze, pač eden od teh in pohvalo je oddajo, bom naslednjič pokazal tlele komisiji, da je to res, ne, pohvalo je oddajo, valjda, če njemu sploh ne bo odgovoril na mail. Zanima pa ga Črna Gora, Aleš, midva so danes rekla, da bi ti znal kaj povedati, njega zanima pač vlaganje v Črni Gori. Ker je prejšnjo oddajo slišal, da bomo govorili to oddajo o eksiju v trgih, je rekel, da ga zanima Črna Gora in kaj bi ti rekel nekomu, ki ga zanima Črna Gora?
Ja, so še priložnosti, ne. Je pa res, da je naložbeni krog zelo omejen. Likvidnost je zelo, zelo slaba tudi na vsega hudega, bom rekel, na vajne investitorje. Ne. Na južnih trgih je likvidnost koliko zelo slaba, primerjavi z nekimi zahodnimi borzami.
Je kakšna naložba. Mot malo tale Monika, ne, da takole na ekranu računalnika namreč so nam naštimali Moniko, ki ni fejst oblečena, tako bom rekel. Ja, dobar, gledamo čez oken, ne. Skratka, ja, likvidnost je slaba, ja. Ne. Nimajo za obleko, ali kako.
je nekaj naložb, ne, neki v turističnem sektorju, neki teh pidov oziroma pifov, pol kakšno industrijsko podjetje, ne vem, Telekom ni več, bančen sektor, pač bom rekel, v bistvu ni prisoten na borzi, ne, tis, kar pa je, se pa itak nič ne dela. Prometi so pa pri večini delnic pač na nivoju, ne vem, nekaj tisoč evrov na dan, ne. Pa mislim, da jaz bom rekel, ne poznam nobene hiše, ki bi ponujala možnost odprtja računa, bom rekel, iz Slovenije, ne. Uh-huh. Da se sicer nekako uredi, da se direkt dol odpre, ne, najboljše, da je dol na obisk.
Je pa čakaj, tako, sploh ni nobenega posrednika slovenskega, ki bi posredoval v Črni Gori?
Ne,
tudi KD, ne, ali pa Gorenjska borzna, nobeden?
zdaj za Gorensko ne bi 100%, ampak nisem še slišal. No.
Nisi še slišal.
Ne, kadje nima tam nič dol.
To se pravi živa jeba, moraš prav osebno dol
iti. V bistvu, ja.
In da sploh. 242-88-00 je sicer telefon za v studio, ne, kot vedno so linije odprte, ne. Ampak dan se nam ne da zajebavati, tako da sam resni klici, ne. Pa, kar se tiče unih treh dam, ki skozi kliče, danes ne rabijo. No. Ja, se pravi, v bistvu to je kar močen argument proti, da moraš osebno dol, pa
ja,
ne poznaš hiš, ne, nisi čist zihar. Ne. Če že, najbrž je dobro iti kakšenmu večjemu posredniku. Ne.
Ja, ja.
A banke tam posredujejo na trgu, kaj veš?
Banke ne. Dol... Ne bi vedel, se pravi, mi smo bolj uporabljali za določene stvari, so neke privatne borzne hiše, je pa tam pač majhen trg, malo borznih hiš, imajo nek kartelni dogovor, visoke provizije, ne vem, software sistem je isti kot v Sloveniji, imajo naš KDD, imajo našo trgovalno postajo.
Ampak je tako,
je pa,
ne,
je
ne,
zadeva čas, je dosti kavbojska, no?
Ja, svoj čas je bilo tako, ne, da si v bistvu, da si dobo delnice, si plačil si dve provizije, ne.
Tako,
da,
tako, ja. Blazen pocen je bilo svoj čas, danes ni več toliko pocen, ne, je še zmeram luft, ne, sam se bom rekel, je treba no, resno narediti neko domačo nalogo, ne.
Aha, da najdeš kaj in kaj.
Tako,
ne.
Tako.
Aha. Kaj pa, a bi izpostavil kakšno delnico mi grede?
Jaz bi izpostavil kakšno belpidovsko delnico, no, oziroma pifovsko, recimo Trenta pa HLT. Zdaj, kaj, nekateri te pifi, bom tudi rekel, je boljš, da se jih ne dotikate.
Pa a ja, tako, neki... da se ne dotaknejo tebe nazaj, ne, v
ja,
tem kontekstu.
Ja, ja. Ja, ja. Obstaja možnost, ne.
Ne se dotikati stvari, ki ste lahko dotaknejo nazaj. Je.
Tako. Ja, ja, ja. Kaj pa vem, pa kakšne firme, recimo plantaže, to je pač...
plantaže v bistvu koke.
You wish. Kmetijski kombinat je v bistvu neke sorte to, no. V glavnem bolj pa pač vinograde, pa sadovnjake, take zadeve. Pač, ne vem, vranac, take zadeve se to verjetno, kakšen izdelko znate. Ne vem,
vino,
Luka Bar imamo.
Ne, eno, vino,
tako,
ne,
tako.
Vino,
Luka Bar recimo, ne. Zdaj, če bo zadeva oživila, sama Luka, ne, pač imajo probleme železnico tam. Če bo Luka oživila, je to lahko, bom rekel, blazno donosno delnica, lahko ne bo nič.
Čeprav lahko je tudi tako, ki znaš Luko, ne, ker ta država ni hotla iti ven, se nič ne ve.
Tako.
Dan slike sem kroniko pisal, sem videl, da je padla v zadnjem letu 22%, ne. Kar je še zmeri dosti dobro na, glede na Inter Evropo, ki je padla 37%, ne, v enem letu. Ne.
Res je.
Skratka, vranac, ne, morate vedeti, da je, obstaja tudi en dalmatinski, ne, da ne ote to brkal, ne, sta dva različna vina, ne, tako da ne ote rekli, da vas krive vere učimo, pa ste kjer ga za nič pil, ne, za pit sta pa oba dobro, ne. Ja, jaz mislim, da smo dosti povedali, no, pač bo poslušalc še kaj napisal, če ga še kaj zanima, ne, ali en, kjer trg bi pa ti od Exiu, kjer je tebi najbolj ta hip pri srcu? Sej, borzniki smo take kurbe, da to omenjamo glede na to, kje je večja donosnost in se ne zaljubimo v delance ali pa trga, ne? Ampak ta hip, kjer trg bi rekel, da je tebi tako pri srcu, no, prav?
No, najprej naj rečem, da je fajn biti spet po enih 5-6 letih tle v tej sobi na Radio Študent, kjer smo res ene, ne vem koliko je bilo, ene, po moje ene 4 leta smo to oddajo vodili, najprej z Božetom, tako kot si rekel, pa z Zoranom Spaseničem. Kar se tiče trgov, ne vem, jaz že od vsega začetka, odkar karkoli lagam na borzi, nisem pristaš, bi rekel, neke enovite naložbe ali pa da bi imel vedno samo ciljno eno naložbo. Isto velja tudi konkreten odgovor na to tvoje vprašanje. Ne bi specificiral enega trga, na vsakem trgu so zanimive naložbe, na vsakem trgu so zanimive priložnosti. Meni osebno, bi rekel, od X trgov Jugoslavije, kar nekako razpodelim ponavadi na tretjine med Bosno, Srbijo in pa Makedonijo, pri čemer, bi rekel, je v zadnjem času v Bosni počasi zmanjkuje naložb, ker Upi banka je bila prevzeta, ABS banka zgleda, da bo zdaj tudi malo prevzeta, tako da se ta nekak spektr zanimivih naložb po Bosni zožuje.
Kaj mogoče samo, če se ustavimo, ne, svoj cajt je bilo na forumu dost financ, dost neke kritike, ne, češ da v bistvu XU trgi so eno samo pihanje in pač prvi bojo pol pobegnali ven, zadnji bojo zvisel, ne, moram reči, da ravno skozi to, kar je Alen rekel, so v zadnjem času kaže, da to ni res, ne, ali pa ni čist res, ali pa pač ni nič bolj res kot kjerkoli druge, ne. Glede na to, da je UPI banka bo prevzeta po solidni ceni in se je dal zaslužiti res lepe denarje, ne? Glede na to, da ABS banka tudi raste in je zdaj zelo v kratkem času zrasla z 20% in kaže se tudi na nekšen prevzem pripravlja. Ne? Glede na to, da pač delnice v bistvu kot kakšen bost na lek rastejo na podlagi enega fundamentalnih razlogov, ne? Pač v bistvu to zanika, to tezo in so lahko vsi zaslužili. Tudi tisti, ki so čist na koncu prišli noter, so na enih teh naložbah lahko zaslužili.
Jaz bi mogoče tukaj sam to dodal, ne, da na koncu je na Nasdaqu ostal kar delo, ne vem, nekaj milijonov vlagateljev, ki pač niso uspeli skočiti iz vseh tistih tehnoloških delnic in jim je pač v roki ostala nič vredna naložba, ki je danes vredna lahko tudi sam par promilov tiste takratne vrednosti.
Povsod lahko popušiš, ne, kar se pa tiče same likvidnosti, se pa ozrite malo na slovenski trg v zadnjem času in na te silno inteligentne ukrepe, ki jih dela Ljubljanska borza in še zožuje. Ne, to že tako osko grlo, tako da je pač ni tok za preko palca ocenjevati, kaj je in kaj ni in biti tok nad, ker to je slovenska značilnost, da je rada nad XU trgi, očitno pa, če še rečem še en podatek, danes sem lih trojček obravnaval, ne, Istra Benz je tudi zgubil enemu letu 27%, ne, ali pa recimo Droga Kolinska, odkar kotira 22%, kotira šele od oktobra, ne, tako da razen Krke, ne, boste najdeli težko, do čim v Bosni se je pa v tem letu dal kar lepo zaslužiti. Alen, rekel si se krči, naložbe se krčijo, kaj ostane pol še v Bosni recimo?
Mogoče pred tem konkretnim vprašanjem sem še, da pokomentiram tisto, kar si prej ti rekel, recimo na vse te kritike, kar se tiče balkanskega trga, moram priznati, da mene te kritike čist nič ne prizadenijo. Te iste kritike sem jaz recimo doživela kot upravljalec premoženja tudi že leta 99-2000, češ, pa zakaj za Boga ustraješ na tem slovenskem trgu, ker se itak ne da nič zaslužiti, vse skup je brez veze, mejhen, relativno nelikviden trg, ampak kot vsi vemo, kar nekaj teh, ki so kritizirali, so šli ravno takrat, so uleteli v Nasdaq v Ameriko, ne? V Sloveniji se pa takrat glih fino začel dogajati, pošel je prevzem mleka, praktično na slovenskem trgu si lahko zaslužil 100-200%, kar se pravzaprav ni nikjer drugje dal.
Jaz, če se spomnim, takrat smo bili vsi trije na BPH-ju, ne, in se spomnim, da smo imeli lih na tem forumu en fight za kar velikim številom vlagateljev, ki so razlagali, da je vi z BPH-ja, tako da zdaj dolg časa se niso pol oglašali, sam tako bom rekel, no, skratka, da. In mogoče, ok, preden gremo spet na konkretne naložbe, še eno stvar, zdaj me ta situacija dosti spomne, pa ne trdim, da je tako, ampak s temi, s to Azijo in s tem, ne, zdaj vsazga, ki srečam, je pameten za to Azijo, pizda.
Ja.
To ljudje ne vejo, da če pride v zabito Slovenijo, pomeni, da že cel svet prej vedel, ne, in to ne more biti nekaj, kar si sam zvedel. Jaz ne vem, zdaj, na kjeri točki je Azija, ne, zaradi tega, ker pač me niti ni toliko zanimali zdaj v zadnjem času in nisem temu niti sledil, ne, toliko, razen toliko, ker smo se v dajah pogovarjali, ne, ampak Azija je komod Nasdaq, ne, lahko je Nasdaq na 5 jurja ali pa Nasdaq na 7 jurjev, ne, ker je pol padel na 2 jurja, tako da ne bi toliko pameten na prve dve besede, ki slište pač v enemu trgu, ne.
Se v bistvu to si zdaj povedal, bistvo vlaganja na balkanske trge, cel svet je podelan. Praktično cel svet je podelan več ali manj se strani zahodnoevropskega, ameriškega in še kakšnega drugega kapitala. Edino v zadnjih, recimo, ne vem, 10-15 letih je, da se je kapital z velikim lokom ognil Balkana zaradi vojne, ki je bila tam dol. Dol ni bilo dopred
leto, dve,
ni bilo nobenega tujca in zato je zadeva zanimiva.
Da rečem,
v srcu,
da sta Bolgarija, Romunija že dragi.
Dragi,
ne?
Ja, komplet dragi in imamo praktično v srcu Evrope imamo relativno določene zadeve, ki so zanimive, z delovno silo praktično z istimi plačami, kot so recimo v tej opevani Aziji. Ne? Mm-hmm. In to je zanimivo za Evropejce, definitivno za prevzemanje. In te prevzemi se dogajajo danes na Balkanu, to je dejstvo.
In verjameš, da se bo še naprej.
Okay. Verjamem, da bo
konkretno
vse,
vprašanje. Kaj misliš, da je v Bosni še zanimiv za naložbo? Zdaj, UPI banka je šla, ABS banka je šla.
ABS banka, po mojem, bo še nekaj naredila. Ne?
Bo še šla, ja.
Bo še šla gor. Definitivno se več ali manj kaže na celotnem balkanskem področju, so banke prve, ki grejo. Banke so tiste, ki so najbolj zanimive, najbolj občutljiv sektor, tudi en izmed najbolj dobičkonosnih, tako da banke so prve. Po vseh trgih praktično so pol najbolj tisti vitalni deli gospodarstva so več ali manj izvozniki, tisti, ki lahko preživijo tudi brez samega notranjega trga, tisti, ki nekaj dajejo
to
ven.
V Bosni?
In v Bosni pač enostavno je eden izmed takih, je Bosnalik, tako je tudi konkretno vprašanje, ni velik takih podjetij v Bosni, ki bi bili zanimivi. Potencialno od razen bank, se pravim, predvsem bi izpostavil Bosnalik kot farmacevta, PIFI oziroma zdaj IFI kot neka taka splošna, bi rekel, neka zanimiva zadeva, kakor so bili pri nas PIDI, so tudi več ali manj z rastjo trga, so tudi te IDI blazno prosperirali, se da tudi zelo lepo zaslužiti. Je pa pol kar nekaj...
Oziroma, v nas so pri eni točki, ne, so PIDI začeli prehitevati
trg.
Rast borznih delnic, ker se jih je začeli resno jemati in so še tisti diskont zmanjševali, tako da so kar po eni dosti večji stopni rastli, kot recimo blue chipi. Ne.
Tako.
Da, v eni točki.
Se pravi, tisto, kar bi direktno
odgovoril... A to pričakujemo tudi v Bosni?
Jaz mislim, da definitivno ja, vendar v zelo takem bi rekel omejenom obsegu in ne bi jaz zdaj kar vse enačil. Ne. Tako kot pri nas. Ne. Recimo PIDI od aktive ni bilo isto, kot kar pa recimo Triglav ideja ali pa...
Mnogi delničari spoznali.
Pomurska ali pa ne vem kaj, ker so recimo ločno poštene pa nepoštene. Ne.
Kjer if bi izpostavil?
Definitivno BIK se je do zdaj izkazal kot pošten, potem te PIDI oziroma IFI od Hipobanke, Krobih in pa Herbos, te tri bi predvsem izpostavil kot take zanimive.
Bi ti kaj dodal še kakšnega IFA?
Meni osebno tudi recimo, bom rekel, Mi Group, čeprav tam je odzadi bolj, bom rekel, nek lastniški boj v tem trenutku. Ne,
to se lahko priključaš, v bistvu pri medveško pušniku se lahko glasiš povprašati, če te vzame v boj. Ne, tako, da.
Tako, ampak, ko se strinjam z Lenom, pač ta krog teh potencijalno zanimivih pifov je relativno
omejen. Veš, kaj mi poveleš? A je kakšna zdaj pifi-ifi? Ne? Je kakšna razlika? A je to pozitivna sprememba?
Definitivno je to zelo pozitivna. Pif je tako, kot pri nas pit. Ne? IF je pa investicijoni fond oziroma IT, ne, in je pač drugačna zakonodaja, ki bistveno bolj ščiti male vlagatelji in imajo tudi neko pač predpisano strukturo premoženja, ki pač zahteva v teh IF-ov, da pač je bodo časoma prilagodili tej zakonodaji in s tem povečali delež tržnega premoženja. Okay.
Kakšni so diskonti recimo na enemu BIG-u, ma veste iz glave?
Cirka 50% na tržnem delu, ne?
Še več. Mislim, ja, če govoriš samo o tržnem
samo
delu.
Samo o tržnem,
ja,
tako.
Tržnem.
S tem, da netržni pa ni vreda nič. Je vse najde tudi kakšen papir.
BIK recimo kotiran tam malo po 10 mark, jaz pravim, da je fair price tega vsaj tam nekje okrog 25, ne?
25.
Ja, knjigovodska je 28 recimo.
Aha,
tako,
aha.
Od BIG-a.
In so zelo veliko zadev odpisali, tako da...
Če se začne dogajati isto, kot v Sloveniji, je 100% hiter lahko.
Jaz mislim, da gre lahko lahko na 20.
Da,
tako
seveda,
tam...
moram povedati, da je to rizičen trg in tako naprej. In vsa tista jajca, da to niso na sveti, ampak se zgolj pogovarjamo, to, kar veste že vsi na pamet, ne bom tle več. Flancu skratka, ampak je zato zanimiv. Ne? Čeprav ni realni sektor, mislim, čeprav ni pač eno podjetje, ki bi se bavil z eno stvarjo, kjer se da prav dost lažji ocen, čeprav je... finančna zadeva in čeprav ima nekoliko slab proizvok, vse to skupi, ne, je vse glede na izkušnje pri nas in glede na to, koliko lahko zraste zanimiv. Ne.
Definitivno. Sej je neka analogija s Slovenijo. Sej. Te pide smo pri nas poznali, več ali manj zadeva zelo podobna. Okay. Ni kakšne bistvene
razlike. Rekli smo banke. Ne. Banke so seveda za tujce zanimive iz večjih. Eno je donosnost, drugo je pa tudi v bistvu, če imaš banko, dejansko imaš v pogledu celotno gospodarstvo na nek način. Ne. Kjere banke ta hip, kjere banke so ta hip aktualne v EXIU tržišču?
Ja, jaz bom rekel, se prav velikih niti ni, ne. Hrvaška nimamo nič, Bosna praktično tudi nič več. Neki je v Srbiji, ne. Primerjalno gledano so pa najcenejše v Makedoniji, ne. In tam je, bom rekel, tudi največ še teh investicijskih priložnosti, ne. Se prav imaš v bistvu vodilno banko na marketu, nekaj podobnega kar na LB, po primerjalno gledano, ne, recimo, koliko se banke v regiji prevzemajo, jo imaš, dobiš za pol cene v primerjavi z dosti obskurnimi bankami v regiji, ki so se prodali, take, ki so imeli tržen delež.
Veš, v komercialni banki, ne, skupi. Veš, kaj mi povej, kaj pa glede na rezultate, če bi odpikali prevzem, je že draga ali tudi ni draga?
Mislim, da ni draga.
Ker recimo ABS je drag, ne, v Bosni, glede na rezultate.
Pri čemer nekaj moramo povedati, rezultati recimo bojo prišli glih zadnji teden februarja o poslovanju v lanskem letu in mi imamo uradno sam podatke pravzaprav o poslovanju v letu 2004, ne, in zelo bi bilo recimo fajn, če go sprašuješ o poslovanju, da to, ne vem, recimo naredimo čez tri tedne.
No, prav, naredimo, evo, zmenjeno. Ko pridejo rezultati, bomo govorili o rezultatih. Tako. Ok, se pravi, rekli smo, komercialna banka je še kaj v Makedoniji. Srbijo bova prepustila Leno.
Ja, jaz mislim, da tukaj sta še stopanska pohritska banka, ne? Sta pač malo bolj regionalni, ampak glitko zanimivi.
Malo bolj nelikvidni, ne? V
to je
principu,
res.
Ne?
To je res. Jaz bi izpostavil čisto Alkaloid.
Ne, pustiva zdaj banke, le. Okay. Da ne bomo mešali. Banke smo rekli stopanska, komercialna, ohridska, kaj v Srbiji je tudi kakšna banka.
Mislim, je kar neki bank v Srbiji, samo ne s takim pravzaprav tržnim deležem, kakor govorimo mi o teh bankah. Dobro, se tudi ABS banka recimo v Bosni nima gli zdaj velik tržni delež.
V Bosni ABS banka zanimiva zato, ker je zadnja neprevzeta. Zaradi tega je zanimiva kljub temu, da je pokazalcih poslovanja visok in kljub temu, da pač nima ne vem kakšen tržni delež. Je pa tudi kvalitetna banka po tem, kar se da prebrati. Ne? Tako, ne?
Ja,
ja. Kaj pa v Srbiji?
V Srbiji je kar neki, sej teh recimo Agrobanka, AIK banka, ne vem, cel kup je teh, Jubmes banka, ampak to so vse, so srbski trg je blazno bančno razdrobljen, ne. In te banke res vsaka ima tam, ne vem, 1% trga ali pa 2% trga.
Zanimivo bi bilo prevzeti eno, ki začne prevzemati ostale, ne?
Ja.
Mislim, ne prevzeti, kupati eno, ki pokaže malo več
tako
širitvene volje po tem takem.
So pa praktično te banke recimo že na dveh bukih, ne, pravzaprav na dveh knjigovodskih vrednosti in ni to zdaj spet toliko blazno po cen, da bi rekel, da to je pa zdaj treba kupati, ne. Pa recimo pri srbskih bankah mene mod to, ne, da pravzaprav vse imajo neko, bi rekel, delno odobreno revizorsko mnenje, nikjer ni popolnoma odobreno revizorsko mnenje, posotno revizor neke pripombe in praktično vse banke v Srbiji imajo še neke dolgove in do mednarodnega sklada, do različnih mednarodnih inštitucij, kar nekje drugje ni tega. Ne? Tako da mene same banke
v Srbiji ne vlečejo.
Ne vlečejo, moram priznati, da ne.
Pa tudi ne veš, da je kakšen gazda, ki je odzadi. Ne?
To pa itak za vsako, banka, ja, veš, za vsako drugo pravijo, da je nek mafijski boter odzadi, tako da je dosti specifičen trg.
Mora biti velika banka, da se ne
tako,
bojiš tega.
Tako,
ne?
Tako.
Ok, lej, banke rekli
oziroma, sem da te malo zmotam, bi rekel, vsak trg je specifičen, ne? Zaradi tega jaz osebno, ne, v Sloveniji mogoče je bilo še dost easy tako delati brez nekega, bi rekel, tvojega svetovalca, ki bi dober poznal trg, ker se je dal relativno dobro zaslužiti kar na neki inerciji do zdaj. Ne? Te balkanski trgi se pa jaz osebno, brez profesionalca se ne bi upal, ker ima vsak trg svoje specifike, pa še znotraj trga so res, bi rekel, specifike, katere podjetja sploh ja, pa katere ne kupiti, kdo je boter,
paziti,
kdo ni boter.
Komu boš, da ne boš komu na prste
tako,
stopo, ki si ne želiš.
Tako,
ne?
Tako.
Pri nas tega njih ni bilo, ben te ni prišel pre teb zdaj. Ne? Tam te pa res lahko. Ampak ok, banke smo rekli, farmacija ti si začel, Bosna Lek smo rekli, da je cool. A je tudi druga farmacija, je Alkaloid cool v Makedoniji recimo?
Ja, jaz mislim, da je cool, ne, sicer na samo dobiček pod črto, ne, bom rekel, vrednotenje oziroma cena ni nič posebnega, ne.
Ja.
Sam, če se gre, bom rekel, imamo mogoče druge kategorije gledati, kot je cashflow, pa to pa se meni zdi več kot očitno, da pač skrivajo rezultate, ne. Poleg tega ima pa Alkaloid še eno stvar, ki se pač reče kemijski del, ki je pač nedonosen v tem trenutku, ne, oziroma zelo nizko donosen. In pomen, po en stran recimo en kamen okoli vratu, po drugi stran pa nekaj podobnega, kukor ima pač Krka, ne, obrambo pred prevzemom, ne. Kukor ima pač Krka to svojo divizijo turistično.
Kar nam ni všeč, ne, nam ni všeč.
Ja, ne, ampak nekdo, se pravim, bi lahko tukaj nekaj naredil na to temo, ne.
Ja, se pravi, je potencial, to hočeš.
Definitivno, definitivno.
V Srbiji, Alen, viš, jaz sem tebe za Srbijo vzel tako nekako. Čeprav se ne zdiš naš, meni se zdiš čist naš, jaz sem tega Alena za naš ga vzel, tako vse je, kjera opcija zmaga, mi to so pokrita. Ne?
Ja. Srbija je ogromen market. Srbija moramo vedeti, da je tak market, kot vsi bivši trgi ex-Jugoslavije skupaj. Ne? Tam je ne vem koliko, tam je 800 podjetij na borzi. Za vse te trge, ki smo jih zdaj govorili, smo našteli, ne vem, 3-4 delnice, ki so zanimive. To mi je lahko 50.
Ja. Ampak se, če te smije malo prekinti, je pa tudi največji Teksas. Dejansko Srbija je, dejansko sta in Hrvaška, in Bosna, in Makedonija bolj porihtani. Ne? Dobar, mogoče tudi zaradi majhnosti, pa so 3-4 velike zadeve, pa so te na očeh in se zato pač ne dogaja z njimi, kaj je s tem krkej. Ne? Da,
ja.
Ampak ja, Srbija je ogromen market, ampak kaj pa farmacija tam, Hemofarm je...
Hemofarm je spet ena izmed teh zgodb, kjer pričakujemo prevzem v letošnjem letu. Ne? Pričakujemo prevzem v letošnjem letu, cena je ravno, bi rekel, v zadnjih dveh tednih porasla nekje za 20%. Pričakuje se prevzem najbolj resna, najbolj resni kupci naj bi bili trije, eden je Glaxo, tretji je Raiffeisen iz Indije, drugi je Raiffeisen, tretji je Lek Novartis, trije potencialni so, veliki so, trg je zanimiv, Hemofarm tudi dosti izvoz v Rusijo, gradi večjo tovarno bliz Moskve, kakor jo bo Krka glihkar zgradila, tako da potencial mahut.
Uh-huh.
In
kaj pa kazalci, če bo prevzem, se ti zdi, da bo dosti višja cena od te,
jaz osebno mislim, da bo prevzem...
Ali je kalkuliran cena?
Definitivno je kalkuliran, ker je kazal že celo drugo polletje lanskega leta, ko je recimo srbski trg za njihov navzdol, Hemofarm skor nočni za njihov navzdol, celo ob relativno visokem promenu, metu se je držal na tisti ceni 7-8 tisoč dinarjev in to je že kazalo, da se pravzaprav nekaj dogaja s tem podjetjem in jaz osebno mislim, da bo prevzem narejen nekje na ceni 12 tisoč dinarjev, kar je nekje, bi rekel, 30% višja cena, kot kar je danes.
Uh-huh. Ok, evo vidiš, lej, prašal si me pol ure brez muzike, lej, pol ure imim, pa še sto nismo povedali, ker Aleš, na hitrcu bo naslednjič posvetila več časa Hrvaško, kaj, a reče v Adris, da je...
Jaz mislim, da Adris definitivno je zakupati.
Je glavna stvar. Na tam, je največja priložnost v smislu nekega blue chipa in tako naprej,
ja,
če pustiva manjše
zadeve. Ja, mislim, da je definitivno zelo velika priložnost.
Ampak pes, da zakaj nam ne zraste ta Adris?
Ja, mora se kaj konkretnega zgoditi. Ne? Vse te novice, ne vem, ali se mora bistveno izboljšati poslovanje, ali mora odprodati tobačni del, ali pač kaj tretjega.
Ali zamenjati novice... prednostne uredne delnice.
Ja, vse te novice, ki so, ne premaknejo zadeve za dost. Ne? Niso tisti pač breakeri. Ne? Je pa
se,
pač...
Se pa daje tudi tist, da upravi odgovarja cena nekje tle in da se malo lovdajo.
Ja,
se tudi ne daje en tak tako.
Tečaj, mislim, delnica je pocen. Ne? Delnica je pocen tukaj in pač čist lahko je nekomu interes, da pač na teh nivojih tukaj kupuje in jo nekje drži, ne?
Recimo. Bomo naslednjo oddajo mogoče kaj več o Hrvaški, zdaj nam je zmanjkala, Aleš, hvala za gostovanje v oddaji spet. Alen, veseli me, da si po tolikih letih prišel, jaz upam, da zdaj večkrat prišel, ne?
Tudi
da,
mene veseli.
Jaz pol perem na pera, veš, to je ena taka stvar, ki se splača, ne?
Tako.
Lahko si drugič tudi tih, če lahko si sam lep, kaj te priga. Ceneno poslušalstvo, hvala, ker ste poslušali tudi to oddajo. Tehničar, ki mislim, ne vem tega izraza v slovenščini, ne, tako da niso me še naučili, ampak recimo tehničar, ki hvala, ker je odlično upravila svoje delo. Tako da naslednjo sredo ob 4 spet. Do takrat pa adio.
Čau. Eskimo. Money, 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 money
Uložite ga na pravo mesto.
Radio Študent.